Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο 9. Ο λαός που βάδιζε μέσα στα σκοτάδια είδε ένα φως λαμπρό και λάμπει φως πάνω σε αυτούς που κατοικούν σε τόπο σκοτεινό. Μυριά ρυθμό κάνει στο έθνος, Κύριε, του αυξένεις τη χαρά. Χαίρονται μπρός σου όπως χαίρονται στο θέρο, όπως πανηγυρίζουν όταν μοιράζονται τα λάφυρα. Διότι σύντριψε το βαρύ ζυγό τους και το ραβδί που χτύπαγε τους ώμους τους, το μαστίγιο του δυνάστη τους, καθώς τότε που νίκησε στο λαό της Μαδιάμ. Κάθε βαρύγδουπο υπόδημα πολεμιστή, κάθε στολή στο αίμα βουτυγμένη θα καεί, τροφή θα γίνει της φωτιάς. Διότι γεννήθηκε για μας ένα παιδί, μας δόθηκε ένας γιος. Πάνω στους ώμους του η εξουσία θα μένει και το όνομά του θα είναι σύμβουλος, θαυμαστός, Θεός ισχυρός, αιώνιος πατέρας και της ειρήνης άρχοντας. Μεγάλη θα είναι η εξουσία του και η ειρήνη ατέλειωτη. Στο θρόνο θα καθίσει του Δαβίδ και το βασίλειό του θα το θεμελιώσει και θα το στηρίξει στο δίκαιο και στο σωστό από τώρα και για πάντα. Αυτό θα το κάνει η φλογερή αγάπη του Κυρίου του Σύμπαντος. Κατά των απογόνων του Ιακώβ, κατά του βασιλείου του Ισραήλ, έβγαλε ο Κύριος την καταδικαστική του απόφαση. Την ένιωσε όλος ο λαός του Εφραήμ και της Αμάριας οι κάτοικοι. Παρόλα αυτά, λένε με αλαζονία και έπαρση, τα πλήθυνα σπίτια έπεσαν, μα εμείς με πέτρες θα τα ξαναχτίσουμε πελεκητές. Σπάσανε τα δοκάρια που ήταν από σικομουριά και εμείς κέδρινα θα βάλουμε στη θέση τους. Ο Κύριος εναντίον τους ξεσήκωσε τους αντιπάλους τους και παρακίνησε τους εχθρούς τους, τους Συρίους από την Ανατολή και τους Φιλιστέους από τη Δύση που άνοιξαν το στόμα τους να καταπιούν τον Ισραήλ. Και με όλα αυτά δεν έπαψε ο θυμός του. Το χέρι του έμεινε μετέωρο, έτοιμο να χτυπήσει πάλι. Μα ο λαός δεν επιστράφηκε σε αυτόν που τον τιμώρησε, ούτε και αναζήτησε τον Κύριο του Σύμπαντος. Γι' αυτό και ο Κύριος θα κόψει του Ισραήλ το κεφάλι και την ουρά, το φίνικα και το καλάμι, σε μια και μόνο μέρα. Οι σύμβουλοι και οι προύχοντες, αυτοί είναι το κεφάλι, και οι προφήτες που διδάσκουν ψεύδι, αυτοί είναι η ουρά. Οι αρχηγοί αυτού του λαού τον παραπλανούν, και όσοι οδηγούνται από εκείνους χάνονται. Γι' αυτό ο Κύριος δεν θα λυπηθεί τα νέα παιδιά τους, ούτε θα σπλαχνιστεί τα ορφανά τους και τις χείρες τους. Γιατί είναι όλοι ασεβείς και μοχθηροί και πρόστιχο είναι ό,τι και να πούνε. Και με όλα αυτά δεν έπαψε ο θυμός του. Το χέρι του έμεινε μετέωρο, έτοιμο να χτυπήσει πάλι. Απλώνεται η κακία σαν τη φωτιά που κατατρώει αγκάθια και τριβόλια και ανάβει σίδεντρα από θάμνους μέσα στο δάσος και κάνει να ανεβαίνουν σαν σύφουνας στρόβιλοι από καπνό. Ο Κύριος του Σύμπαντος οργίστηκε. Γι' αυτό και φλέγεται η χώρα και γίνεται ο λαός για τη φωτιά τροφή. Κανείς τον άλλον δεν γλιτώνει. Αρπάζει από δεξιά, αλλά πεινάει. Τρώει από αριστερά, μα δεν χορταίνει. Καθένας τρώει εκείνον που θα μπορούσε να τον βοηθήσει. Ο Μανασής και ο Εφραήμ αλληλοτρώγονται και οι δύο μαζί πέφτουν πάνω στον Ιούδα. Και με όλα αυτά δεν έπαψε ο θυμός του. Το χέρι του έμεινε μετέωρο, έτοιμο να χτυπήσει πάλι.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την περίοδο αυτή μελετούμε το βιβλίο του Ισαΐα. Την προηγούμενη φορά τελειώσαμε το κεφάλαιο 8 και σήμερα μπαίνουμε στο κεφάλαιο 9. Εδώ θα δούμε την προφητεία του παιδιού που θα έρθει στο θρόνο του Δαβίδ και των σκοτεινών ημερών που συνοδεύουν τον πρώτο ερχομό του και προηγούνται του δεύτερου ερχομού του. Αυτό το κεφάλαιο είναι γενικά γνωστό στους χριστιανούς επειδή περιέχει την προφητεία σχετικά με το παιδί που έρχεται, που είναι ο Χριστός. Η χρήση του κεφαλαίου αυτού από τον Χέντλ στο ορατόριό του Μεσσίες έχει επιπρόσθετα βοηθήσει στην εξοικείωση των χριστιανών με αυτή τη συγκεκριμένη περικοπή. Πάντα με συναρπάζει όταν ακούω κάποια παρουσίαση του έργου του Χέντλ, ιδιαίτερα όταν τραγουδούν και το όνομά του θα είναι θαυμαστός, σύμβουλος, Θεός ισχυρός, αιώνιος πατέρας της ειρήνης άρχοντας. Το υλικό παρουσιάζεται στα κεφάλαια 7 με 12 του Ισαΐα περιέχει προφητείες που ο Ισαΐας έκανε στη διάρκεια της βασιλείας του Άχαζ. Ο Άχαζ ήταν ο κακός βασιλιάς που βασίλεψε στη διάρκεια που ο Ισαΐας προφήτεψε. Ο Ισαΐας άρχισε να προφητεύει μετά το θάνατο του Ουζία, που βασίλεψε για 52 χρόνια και ήταν καλός βασιλιάς. Ο επόμενος βασιλιάς ήταν ο Άχαζ, εγγονός του Ουζία, και ο γιος του Ιωθάμ, που ήταν όχι μόνο κακός βασιλιάς, αλλά και κύβδηλος. Ήταν στη διάρκεια της βασιλείας του Άχαζ που ο Ισαΐας έκανε τις προφητείες σχετικά με τον Μεσσία. Ήταν μια σκοτεινή περίοδος στην ιστορία του έθνους. Προσέξτε όμως την ελπίδα του Ισραήλ στα εδάφια 1 με 7, όπου βρίσκεται αυτή η ελπίδα στο θεϊκό παιδί, τόσο στον πρώτο όσο και στο δεύτερο ερχομό του. Διαβάζω όμως τώρα την περικοπή. «Δεν θέλει είστε όμως τι ούτων θάμπομα εις τη γήν την τεθλιμένη. Εν της προτέρης καιρής εξουθένισε τη γη Ζαβουλών και τη γη Νεφθαλήμ. Εν δε της ύστερης έκαμεν ένδοξα τα μέρη τα προς την οδόν της θαλάσσης, πέραν του Ιορδάνου, τη Γαλιλαία των Εθνών». Η μετάφραση αυτού του εδαφίου δεν είναι εξακριβωμένη. Μάλιστα, προτείνονται ερμηνείες εντελώς αντίθετες. Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα για τον ευσεβή νου, αλλά φανερώνει ένα θεϊκό σκοπό επιτρέποντας και τις δύο πιθανότητες. Η φράση «εν δε της ύστερης έκαμεν ένδοξα τα μέρη τα προς την θάλασσα» μεταφράζεται κατ' άλλους «εν δε της ύστερης περισσότερον κατέθλιψε τα μέρη τα προς την οδόν της θαλάσσης» και είναι δύσκολο να δει κανείς πως και οι δύο μεταφράσεις «περισσότερον κατέθλιψε» και «έκαμεν ένδοξα» θα μπορούσαν να στηριχθούν, αλλά πιστεύω ότι είναι ενιγματικό. Η πρώτη μετάφραση πιθανόν αναφέρεται στην πλησιέστερη εκπλήρωση όταν ο Θεός πράγματι κατέθλιψε το βορειοανατολικό μέρος της χώρας συγκριτικά ελαφριά με την εισβολή των Συρίων και αργότερα έφερε μεγαλύτερη ταλαιπωρία πάνω τους όταν ο λαός σύρθηκε στην αιχμαλωσία προς τους Ασσύριους. Δέστε σχετικά στο βιβλίο Β' Βασιλέων, κεφάλαιο 15, εδάφιο 29. Αλλά οι μεταφράσεις, όπως οι δικοί μας, που το αποδίδουν «έκαμεν ένδοξα», αναφέρεται στη μακρινή εκπλήρωση του πρώτου ερχομού του Χριστού. Και πράγματι, ο Ιησούς Χριστός δόξασε αυτές τις περιοχές. Η Γαλιλαία ήταν μια περιφρονημένη περιοχή, επειδή ήταν το μέρος όπου είχαν συγκεντρωθεί οι εθνικοί. Ο Κύριος Ιησούς παρέβλεψε την Ιερουσαλήμ, που ήταν το θρησκευτικό κέντρο της εποχής. Ο Ιησούς δεν γεννήθηκε ούτε μεγάλωσε στην Ιερουσαλήμ. Η ιδιαίτερη πατρίδα του ήταν η Ναζαρέτ. Και όταν η Ναζαρέτ τον απέρριψε, κατέβηκε στην Καπερναούμ, που είναι στη θάλασσα της Γαλιλαίας, στην περιφρονημένη περιφέρεια του βασιλείου. Η γη Ζαβουλών και Νεφθαλή βρίσκεται στο βορρά. Η Νεφθαλή, κατά μήκος της δυτικής ακτής της θάλασσας Γαλιλαίας και Ζαβουλών, εφαπτώμενη με τον Νεφθαλή δυτικά. Η Ναζαρέτ βρίσκονταν στη γη Ζαβουλών και η Καπερναούμ, η έδρα του Ιησού, στη γη Νεφθαλή. Από όσο ξέρω, ο Ιησούς ποτέ δεν μετακινήθηκε από την έδρα του, από την Καπερναούμ. Μάλιστα, αυτό εξηγεί γιατί καταδίκασε τόσο αυστηρά την Καπερναούμ. Είχε πρόσβαση στο φως όσο κανένα άλλο μέρος. Στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 4 και εδάφια 12 με 16, διαβάζουμε. Στο μεταξύ, άκουσε ο Ιησούς πως συνέλαβαν τον Ιωάννη και ανεχώρησε στη Γαλιλαία. Άφησε όμως τη Ναζαρέτ και ήρθε και καταστάθηκε στα παράκτια της Καπερναούμ, στην περιοχή της Ζαβουλών και του Νεφθαλήμ, έτσι που να βρει την εκπλήρωσή της η προφητεία του Ισαΐα, που λέει «στην πατρίδα του Ζαβουλών και στην πατρίδα του Νεφθαλήμ, πάνω στον παράκτιο δρόμο, πέρα από τον Ιορδάνη, στη Γαλιλαία που κατοικείται από εθνικούς, ο λαός που παρέμενε στο σκοτάδι είδε φως λαμπρό και για εκείνους που παρέμεναν σε τόπο και σκιά θανάτου, φως ανέτειλε για αυτούς». Προσέξτε πως ο Ευαγγελιστής Μαθαίος παραλείπει την αμφισβητούμενη φράση. Αλλιώς θα είχαμε την ερμηνεία του ιδίου του Αγίου Πνεύματος για αυτή την περικοπή. Πιστεύω ότι το διπλό νόημα ήταν πρόθεση του Αγίου Πνεύματος. Και τα δυο είναι αλήθεια. Ας προχωρήσουμε όμως στο επόμενο εδάφιο. Και λάμπει φως πάνω σε αυτούς που κατοικούν σε τόπο σκοτεινό. Άσχετα με το πώς μεταφράζεται ή ερμηνεύεται το πρώτο εδάφιο, είναι φανερό ότι οι άνθρωποι βρισκόντουσαν σε μια περιφρονημένη περιοχή, στην περιφρονημένη Γαλιλαία, και βρίσκονταν στο σκοτάδι του παγανισμού και της θρησκευτικής παράδοσης. Ήταν ένα μέρος όπου η Παλιά Διαθήκη και ο παγανισμός είχαν αναμειχθεί. Όταν ο Κύριος Χριστός άρχισε τη διακονία του σε αυτήν την περιοχή, οι άνθρωποι πράγματι είδαν ένα λαμπρό φως. Είδαν τον Κύριο Ιησού Χριστό, το φως του κόσμου. Τους μίλησε λοιπόν ξανά ο Ιησούς και είπε: «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όποιος ακολουθεί εμένα δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής», διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 8 και εδάφιο 12. Αυτό εκπληρώθηκε στη διάρκεια του πρώτου ερχομού του Χριστού. Νομίζω ότι είναι ασφαλές να πούμε ότι τα πρώτα δύο εδάφια αναφέρονται στον πρώτο ερχομό του Κυρίου. Αλλά σε ποια περίοδο αναφέρεται τα ακόλουθα εδάφια? Κάποιοι από τους πιο εξέχοντες ερμηνευτές της Βίβλου πιστεύουν ότι υπάρχει ένα διάκαινο ανάμεσα στα εδάφια 2 και 3. Και ενώ τα δύο πρώτα εδάφια αναφέρονται στο πρώτο ερχομό του Χριστού, το εδάφιο 3 αναφέρεται στο δεύτερο ερχομό του Χριστού, όπως θα δούμε. Το διαβάζω. «Μυριά ρυθμό κάνει στο έθνος, Κύριε, του αυξάνει τη χαρά, χαίρονται μπρός σου όπως χαίρονται στο θέρος, όπως πανηγυρίζουν όταν μοιράζονται τα λάφυρα». Το έθνος είχε πολλαπλασιαστεί και ο λαός ήταν πιο θρήσκος, αλλά η χαρά είχε φύγει. Είχαν πολλή θρησκεία, αλλά ποτέ δεν είχαν τον Χριστό. Ήταν μια περίοδος μεγάλης ακμής, αλλά όχι πραγματικής χαράς. Το κενό μεταξύ των εδαφίων 2 και 3 έχει επεκταθεί σε 2.000 χρόνια. Δεν ξέρουμε πόσο θα κλείσει και πόσο τελικά θα είναι. Γιατί ο Ισαΐας δεν έδωσε και κάποια άλλη προφητεία για αυτή την περίοδο? Επειδή σε αυτό το διάκαινο ο Θεός καλεί την Εκκλησία του, κάτι που ήταν άγνωστο στον Ισαΐα. Διαβάζουμε σε Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 16 και εδάφιο 25-26. Ο Παύλος λέει: «Και τώρα, σε εκείνον που έχει τη δύναμη να σας στηρίξει σύμφωνα με το Ευαγγέλιο και το κήρυγμά μου για τον Ιησού Χριστό, που στηρίζεται στην αποκάλυψη ενός γεγονότος το οποίο για αιώνες πολλούς είχε καλυφθεί με σιωπή, φανερώθηκε όμως τώρα και χάρη στα προφητικά γραπτά έγινε γνωστό με εντολή του αιώνιου Θεού σε όλα τα έθνη για να γίνουν δέκτες της πίστεως». Ο Παύλος λέει καθαρά ότι οι προφήτες παρέλειψαν αυτό που δεν είδαν, όπως κάνει ο Ισαΐας στο κεφάλαιο που έχουμε μπροστά μας. Στο βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο 63, φτάνουμε στο σημείο όπου με ένα μόνο κόμμα ο Ισαΐας παραλείπει μια περίοδο που ήδη έχει επεκταθεί 2.000 χρόνια τώρα. Οι άνθρωποι τον καιρό του Ισαΐα δεν είχαν καμιά αποκάλυψη σχετικά με την Εκκλησία, αλλά σήμερα η Εκκλησία έχει αποκαλυφθεί και το διάκαινο έχει γεμίσει. Αυτό φανερώνει ξεκάθαρα ότι το υπόλοιπο αυτού του κεφαλαίου αναφέρεται στο έθνος του Ισραήλ. Και το έθνος που έχει γίνει μυριά ρυθμού ήταν το έθνος πάνω στο οποίο βασίλεψε ο Άχαζ. Προσέξτε ότι ο Παύλος λέει πως έγινε γνωστό σε όλα τα έθνη για να γίνουν δέκτες της πίστεως. Έτσι βλέπουμε ότι η αποκάλυψη για την Εκκλησία ήταν για μια άλλη συνάθρηση, για ένα άλλο πλήθος. Ο Ισαΐας μιλούσε μόνο σε ένα έθνος, το δικό του έθνος, το έθνος του Ισραήλ. Προσέξτε όμως τα εδάφια 4 και 5. «Διότι σύντριψες το βαρύ ζυγό τους και το ραβδί που χτύπαγε τους ώμους τους, το μαστίγιο του δυνάστη τους, καθώς τότε που νίκησες το λαό της Μαδιάμ, κάθε βαρύγδουπο υπόδειγμα πολεμιστή, κάθε στολή στο αίμα βουτυγμένη θα καεί, τροφή θα γίνει της φωτιάς». Πότε ο Θεός θα συντρίψει το ζυγό? Θα συντριφθεί όταν ο Χριστός ξανάρθει. Γιατί δεν μπορεί σήμερα ο Ισραήλ να χαρεί την ειρήνη? Γιατί ταλαιπωρούνται σε όλα τους τα σύνορα? επειδή απέρριψαν εκείνον που μπορεί να φέρει την ειρήνη. Τον ίδιο το Μεσσία, τον Κύριο σου Χριστό. Η δύναμη του δυνάστη δεν θα συντριφθεί μέχρι που ο Χριστός να έρθει για δεύτερη φορά. Ενώ αυτά τα εδάφια συμπληρώνουν τη σκέψη του εδαφίου 3, βλέπουν επίσης πέρα από το άμεσο μέλλον, τον καιρό της μεγάλης λήψης. Τώρα βλέπουμε την προφητεία του επερχόμενου Μεσσία. «Διότι γεννήθηκε για μας ένα παιδί, μας δόθηκε ένας γιος, πάνω στους ώμους του η εξουσία θα μένει και το όνομά του θα είναι Σύμβουλος, Θαυμαστός, Θεός Ισχυρός, Αιώνιος Πατέρας και της Ειρήνης Άρχοντας. Μεγάλη θα είναι η εξουσία του και η ειρήνη ατελείωτη. Στο θρόνο θα καθίσει του Δαβίδ και το βασίλειό του θα το θεμελιώσει και θα το στηρίξει στο δίκαιο και στο σωστό και τώρα και για πάντα. Αυτό το κάνει η φλογερή αγάπη του Κυρίου του Σύμπαντος». Πώς θα γίνει αυτό? Αυτό το κάνει η φλογερή αγάπη του Κυρίου του Σύμπαντος. Αναφέρεται άραγε στον πρώτο ερχομό του Χριστού? Περισσότεροι χριστιανοί φαίνεται να πιστεύουν ότι αναφέρεται στη γέννηση του Χριστού, επειδή το μνημονεύουν τα Χριστούγεννα. Παρ' όλα αυτά αισθάνομαι σίγουρος ότι αναφέρεται στο δεύτερο ερχομό του Χριστού. Είναι μια ολοκληρωμένη, πιστεύω, προφητεία για το δεύτερο ερχομό του Ιησού Χριστού, όπως έχουμε το κεφάλαιο 53 του Ισαΐα, μια ολοκληρωμένη προφητεία για τον πρώτο ερχομό. Τα εδάφια αυτά συνεχίζουν τη σκέψη που άρχισε στο εδάφιο 3 και αποβλέπουν στο δεύτερο ερχομό του Χριστού. Το ερώτημα που γεννάται είναι πώς το γεννήθηκε παιδί μπορεί να αναφέρεται στο δεύτερο ερχομό του. Πρώτα απ' όλα, επιτρέψτε μου να ξεκαθαρίσω ότι δεν γεννήθηκε για μας, δηλαδή για το έθνος Ισραήλ, στον πρώτο ερχομό του, εφόσον δεν τον δέχτηκαν. Γι' αυτό και ο Ιωάννης λέει «Ήρθε στον τόπο το δικό του και οι δικοί του δεν τον δέχτηκαν», διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 11. Παρόλο που γεννήθηκε στη Βηθλεέμ την πρώτη φορά, δεν έγινε αποδεκτός από το έθνος. Μόνο μερικοί βοσκοί τον υποδέχτηκαν. Οι σοφοί μάγοι που ήρθαν να τον λατρέψουν ήταν εθνικοί, από ξένη χώρα. Αν διαβάζετε το εδάφιο 6 προσεκτικά, θα δείτε ότι δεν εκπληρώθηκε στον πρώτο ερχομό ούτε το εδάφιο 3, 5 και 7. Στο εδάφιο το τελευταίο, στο τελευταίο κεφάλαιο του Ισαΐα, βλέπουμε ότι ο Ισραήλ θα γεννηθεί ως έθνος μονομιάς. Θέλω να σας διαβάσω εκεί το κεφάλαιο 66 και εδάφιο 7-8. «Είδε ποτέ κανείς ή άκουσε γυναίκα ξάφου να γεννά, δείχνος να έχει κυλοπονέσει? Μπορεί ένα έθνος μονομιάς να δημιουργηθεί με μια μόνο μέρα? Μα τώρα η μάνα Σιών, μόλις θα αισθανθεί τους πόνους της, αμέσως θα γεννήσει τα παιδιά της». Ο Ισραήλ ο ίδιος λοιπόν θα γεννηθεί ως έθνος μονομιάς, σε μια μόνο μέρα. Αυτή θα είναι η νέα γέννηση του έθνους, που θα συμβεί στο δεύτερο ερχομό του Χριστού. Δεν χρειάζεται βέβαια να επισημάνω το γεγονός ότι το παιδί έχει ήδη γεννηθεί, όσο δηλαδή αφορά την ανθρώπινη φύση του. Ο γιος έχει δοθεί και αυτό είναι αλήθεια και στο δεύτερο ερχομό του και στον πρώτο. Ο Ιησούς Χριστός είναι το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδος, είναι ο αιώνιος λόγος ο οποίος δόθηκε σε μας. Γεννήθηκε φυσικά σαν παιδί, αλλά δόθηκε σε μας γιατί προϋπήρχε. Αλλά και στο δεύτερο ερχομό του θα έρθει. Με άλλα λόγια, θα είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός που ήρθε και πριν από 2.000 χρόνια. Προσέξτε τώρα τα ονόματα που δίνονται στον Κύριό μας. Θαυμαστός. Αυτό δεν είναι επίθετο, είναι το όνομά του. Στο βιβλίο των Κριτών, κεφάλαιο 13 και εδάφιο 18, βλέπουμε τον πρώην σαρκωμένο Χριστό να εμφανίζεται ως αρχηγός των δυνάμεων του Κυρίου. Ο άγγελος του Κυρίου του απάντησε «Γιατί ρωτάς για το όνομά μου, είναι όνομα θαυμαστό». Επίσης, στο Ευαγγέλιο Μαθαίου, κεφάλαιο 11 και εδάφιο 27, ο Κύριος Ιησούς είπε «Κανένας δεν γνωρίζει τέλεια το γιο παρά μονάχα ο πατέρας». Οι άνθρωποι δεν το ήξεραν, αλλά ήταν θαυμαστός και οι άνθρωποι σήμερα ακόμα δεν το ξέρουν. Υπάρχουν χριστιανοί που τον έχουν εμπιστευτεί σαν σωτήρα τους, αλλά πραγματικά δεν ξέρουν πόσο θαυμαστός είναι. Όταν ξανάρθει για δεύτερη φορά, θα σταματήσει την ανταρσία στον κόσμο και θα βασιλέψει στη γη. Το όνομά του είναι Θαυμαστός. Σύμβουλος. Ποτέ δεν ζήτησε εκείνος την ανθρώπινη συμβουλή μας. Ούτε ζήτησε ποτέ τη γνώμη των ανθρώπων. Ποιος τα αλήθεια γνώρισε ποτέ τη σκέψη του Κυρίου και ποιος έγινε ποτέ σύμβουλός του, διαβάζουμε στο Λίπρος Ρωμαίους κεφάλαιο 11 και δάφιο 34. Ο Θεός δεν έχει σύμβουλο. Ο Κύριος Χριστός ποτέ δεν προκάλεσε τους μαθητές του να τους ρωτήσει «Λοιπόν παιδιά, τι νομίζετε πρέπει να κάνουμε?» Δεν διαβάζουμε ποτέ κάτι τέτοιο στην Αγία Γραφή. Ο Κύριος προκάλεσε και τους είπε «Αυτό θα κάνω επειδή αυτό είναι το θέλημα του Πατέρα μου». Και ο Χριστός έγινε για μας σοφία, λέει η επιστολή πρώτη προς Κορινθίους στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 30. Οι περισσότεροι από εμάς δεν είμαστε πολύ έξυπνοι. Πρέπει να πάμε σε Αυτόν για βοήθεια. Ένα άλλο όνομα που του δίνεται είναι Θεός Ισχυρός. Η εβραϊκή λέξη γι' αυτό, το όνομα, είναι El Gibor. Είναι αυτός τον οποίον έχει δοθεί όλη η δύναμη. Είναι ο παντοδύναμος Θεός. Το μωράκι που κοιτόταν αβοήθως στην αγκαλιά της Μαρίας συγκρότησε το σύμπαν. Είπε «Όλη η δύναμη έχει δοθεί σε μένα, στον ουρανό και στη γη. Είναι ο ισχυρός Θεός». Αιώνιος Πατέρας. Πατέρας της αιωνιότητας. Αυτό απλά σημαίνει ότι είναι ο δημιουργός των πάντων, ακόμα και του χρόνου, των αιώνων και του μακρινού σκοπού όλων των πραγμάτων. Όπως είπε ο Ιωάννης, τα πάντα μέσω αυτού δημιουργήθηκαν και από όλα τα δημιουργήματα ούτε ένα δεν δημιουργήθηκε χωρίς αυτόν, διαβάζουμε στο πρώτο κεφάλαιο του Ιωάννη, στο εδάφιο 3. Επίσης, στην επιστολή προς Κολοσσαείς, στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 16, ο Παύλος έγραψε «Διότι μέσω αυτού δημιουργήθηκαν τα πάντα, όσα είναι στους ουρανούς και όσα είναι στη γη, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι είναι, είτε κυριότητες, είτε αρχές, είτε εξουσίες. Τα πάντα μέσω αυτού και γι' αυτόν έχουν δημιουργηθεί». Επίσης, στην επιστολή προς Εβραίους, το πρώτο κεφάλαιο, εδάφια 1 και 2 διαβάζουμε «Ο Θεός, αφού μίλησε στους προπάτορές μας τον παλαιό καιρό, χρησιμοποιώντας πολλά μέσα και πολλούς τρόπους, μέσω των προφητών, τον τελευταίο τούτο καιρό μίλησε σε εμάς μέσω του Υιού, τον οποίον έφυσε κληρονόμο των πάντων, μέσω του οποίου δημιούργησε και τους αιώνες». Έτσι είναι ο Πατέρας της αιωνιότητας. Το τελευταίο χαρακτηριστικό με το οποίο θα κλείσω είναι ειρήνης άρχοντας. Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη σε αυτή τη γη μέχρι που εκείνος να βασιλέψει. Η κυβέρνησή του δεν είναι στάσιμη, υπάρχει αύξηση και ανάπτυξη. Ο Ιησούς θα κατέχει το θρόνο του Δαβίδ. Ένας κυριολεκτικός θρόνος, τον οποίον εκεί θα βασιλεύσει σε ολόκληρη την οικουμένη και θα κυριαρχήσει η δικαιοσύνη. Αυτό θα το κάνει ο ζήλος του Θεού, όχι τα ανθρώπινα σχέδια. Το υπόλοιπο του κεφαλαίου, στα εδάφια 8-21, ασχολείται με την τοπική κατάσταση τον καιρό του Ισαΐα. Μέχρι την επόμενη φορά, φίλοι μου, θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας. Σας χαιρετώ και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.